Azkenero bezalaxe argiaren aste honetako aleak zerrekarri behar duen aurreratuko dugu eta badakizu horretarako Estitxu Eizagirre zuzendaria batzen dela gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Bueno, aztekariko azalera ekarri duzuen gaiari. Helduko diogu asteko eta behin Nafarroako foru hauteskundeetarako Podemoseko zerrenda buruarekin, Laura Pérezekin egon zarete, ezta?
Bai, hori da, Reyes Irintxetak egin dio elkarrizketa, gurean pertsona jasetu zaion elkarrizketa zabal hori, eta bueno, hor ba, irakurrile asko jakiko dute, baina, bueno, bizitako esperientziak eta pilpilean dauden gaiak edo batzen dira elkarrizketa horietan, eta titulata alaxe da, EH Bildurekiko desberdintasun handiena da, gu ez garela abertzaleak.
Bueno, pertsonaletik eta politikotik asko duen elkarrizketa orduan, izan ere gurasoak eurak politika mundukoak ditu Perezek, eta umetako bizipenek eraman omen duten nolabait, ezberdintasun sozialekiko kezka edo izatera ez ditu.
Bai. Bueno, nik behintzat ez nekien, aita ezker batuatik eta ama independente moduan, ba, beraien herriko hor Artikako kontzejuko presidenta eta presidente ordea omen dira bi gurasoak. Eta bueno, berak esaten du, bai, gurea oso familia politizatua da, edo behintzat politika ez da niretzat tabua izan. Eta zuk esan dezun bezala, bueno, umetan Sanduzelaiko eskolara joan zen, eta berak kontatzen duenez bertan euskara eta erdarako ikasleak elkarrekin zuten, eta bueno, tartean ijitoak ere bai, ezta? Eta berak esaten du, ba beti danikan pizuten zirala borrokak, eta, bueno, gela gaiengoa ijitoen kontra, eta bera beti alde agertzen zala, eta bueno, sortu zitzaiola barruan, ba, alako, ba, desberdintasun sozialekiko eta klase kontzientzia bat sortu zitzaiola giro hortan, ez da, eta berak esaten du, ba, nik gauzak aldatzeko gogoa izan dut beti.
Bueno, beraz, nolabait, aldatzeko gogoa eta helburu horrekin lotuta injustu erakundeak ere aldatzea aipatzen du berak, zuzenbide ikasketak ere horregatik egin zituen, eta erakundeen kasuan betik gora aldatu behar direra aldarrikatu dizue.
Bai, hori da. Berak esaten du, ba, bueno, gizartean gauzak aldatzeko legeak aldatu behar direla eta horregatik ikasi zuela zuzenbidea, baina berak oso gara esaten dute bai, askotan legeak aldatzeko herri mugimenduek badute bere biziko garrantzia, ez? Eta gainera esaten du baita ere esperientzia bat eukizuela lanean, ba, Thompson Arantzadi enpresona dituzela, epaiak aztertzen, eta bueno, ba, ikusten denez, bastante gobernuarekiko informazioa eta biltzen, ez da? Eta hor, konprobatu zuela, ba, konturatu nintzen dena oso lotua, lotuegi dagoela, estatuarekiko ari da, ez da? Eta hor dut, zalantzan jartzen hasi zela, benetan, gauzak aldatzeko bidea ote zen legelaritza bakarrik, ezta? Ba, gaur egunen dena oso lotua dagoelako, baita ere kontatzen du, ba, nola azkenean botere ekonomikoak didan, ba, harreman ez daukatenak erabaki politikoak hartzen dituztenekin, ba, beraien mesederako erabakiak hartu izaten, ez? Eta orduan, ba, beharrezkoa dela justo, egitura guztiak, ba, demokratizatzea eta aldatzea beti gora, eta hartarako ezinbestekoa dela, ba, gizartaren kontzientziazioa.
Bueno, eta Podemoseko zerrenda burua dela aipatu dugu, Nafarroako foru hauteskundeetarako hain justu, eta Podemosen alderdiaren etikaz, edo euren etikaz ere aritu zarete berarekin, politikarien, profesionalizazioaren aurka dagoela esan dizue, eta uko egingo mendiete, postu politikoi dakartzuten privilegioi ere.
Ba, iberak ez dut, bueno, entzunak dira, ez da, ba, bueno, beraien soldatak baduela alako tope bat, ezin direla bi aldiz baino gehiago aurkeztu hauteskundetara, eta bueno, ba, bitxikeria bezala berak esaten du garbi duela, ba, taksian beharrean beti bezala bizikletan eta pila besan ibiltzen jarraituko duela.
Bueno, behintzat, datu zehatzak ematen ditu, edo adibide praktikoak mai gainean jarri dizkizue. Azken aldian asko hitz egiten da, Nafarroako aldaketa politikoaz, eta horretarako giltzarri ere izan daiteke Podemoseko hautagaien zerrenda. Maiatzaren 24 ondorengo hitzarmen posible ez galdetu diozuezuek, baina printzipioz ez dizue zer argitu ez ditu.
Ez, bueno, argi esaten duena da, berak esaten du, argi esan dugun norekin ez dugun itunik egin behar Nafarroan, UPN PSN-erekin. hori bastante bustita gaur egunean, bada, segia da, azken aldean gehiago jotzen dutela esatera, ba hori, emaitzen arabera ikusiko direla hitzarmenak, eta beraientzako itunak beti helburu programatikoen arabera egin behar direla, ez da, do, programan oin hartuko direla itunak bilatzerakoan, baina, bueno, hemen elkarrezketa honetan berrezten du UPN eta PSN-rekin ez dutela zerik hitzarmenik egingo, beraz, bueno, gainerako alderdiak ez dira abanikoa ez da, hain zabala ere.
Ideologia aldetik errepublika zalea omen da, eta injustu hori utzi zuen argi duela lau urte Felipe Borboikoak Nafarroara egindako bisita batean.
Bai, hori da, ez? Berak galdetu zuen, ez da? Bueno, nola esan zuen, etzuela menpeko izan nahi, eta ea noizko monarkeri buruzko referenduma. Horrelako galderak egin zio Felipe hori parean pasatzen lako esatuta, eta, bueno, Felipek zakar bokatu zuen esaten, ba, bai, bueno, gretu ez ezken lasai jauki ez zure gloria minutu hori, ez da? Eta, bueno, berak esaten du, argudiatzen du, monarkia eta demokrazia batera ezin direla, ez? Ez dago laberetako demokraziarik, estatu burua ezin badaukeratu. Eta baita esaten du, ba, bueno, gara jartan M-Amabos mugimenduan ibilizela, eta berak, pena hundirekin ikusi zuela, M-Amabos mugimenduan ba, monarkia ez eta ez da baita, eta sartzen edo, oinarrizko ez da baita moduan ez dutela hartzen, ez? Eta berak berriz, ikusten duela oso solotua dagoela dena, azkenean gaur egungo krisiak eta egoera sozial prekai eta lanbaldintzarena, ba bai, noski hori oso larria dela, baina hori erabat lotuta dagoela demokrazia ezarekin, ez? Lehenago berak argudiatu den horrekin, ez? Erregea izatea demokraziarik ezaren adibide handi badela.
Bueno, beraz, ideologikoki errepublika zalea da, proiektu politikoari dagokionean independentziaz galdetu diozu edo gai hori jorratu duzu berarekin ez du lehentasunen artean kokatzen eta akaso izan dezake zer ikusia titularrera ekarri duzuen adierazpen horrekin ere.
Bai, berak oso garbi esaten du, ba beraientzako independentzia eta referenduma ez dira lehentasunak, ez? Beraientzako lehentasun urgentea erreskate soziala dela, ez? Orain, berak ere garbi esaten du, etorkizunean independentziaz eta Euskal Herriaren bateratzeaz, baita terminoietan ere, ba, hitz egin daitekeela eta beraien oinarriei dena galdetzen zaiela, hori ere, bai, eta hortaz, lantzeko inungo beldurrik ez daukatela. Baita ere, xirikatzen du Reyes y Lintxetak, egia esan elkarrezketa oso xirikatzaia da, oso daude galderak egin da, Eta, Euskal Herria izena, programaren zirriborrotik zergatik enduzuten, eta berak oso barri du inungo beldurri gabe, begira, hori Euskal Herria izenak enduzen, eskuindarrak isiltzearen. Bueno, ezin da esan, eta, horrekin lotuta, baita ere, Reyesek berriro ere xirikatzen du esan ez, askorentzat Podemos, ezkerra bertzalearen marka zuria ote den, edo azkenean sozialki antzerako planteamenduak egiten ari direla, eta berak hori esaten du, oinarrian baietz, gizarteko hainbat gauzetan antzerako planteamenduak egiten dituzela, dagoen desberdintasuna dela, Podemos ez dela taldea bertzale bat, eta orduan Nafarroan egon daitekela herritar kopuru handi bat, sozialki antzeko planteamenduekin ados dagoena, eta abertzaletasunaren kontu erregatik, Podemosera jo dezakena. Hortan jartzen du bereizketa nagusia.
Galdera argi, irantzun argiak eman dizkie orduan, ez dakit zirikatuta, baina Madrilgo zuzendaritzari ere begiratu diote elkarrizketan, izan ere asteotan izpide izaten ari da, Monederoren dimisioagatik besteak beste, Nafarrarekiko Madrilgo Podemosek zer pentsatzen duen galdetuta, esan du, Nafarrak edo Nafarroan dauden ekebrek hartuko dituztela erabakiak.
Bai, hori da. Eta berak esaten duenez, Madrildik oso jabetuta dela Nafarroan aldaketa beharrezkoa dela, eta baita ere konturatzen direla komunikabide batzuek noraino manipulatzen duten errealitatea, ez? Eta pixkate elkarrezketa hori antzematen da. Azkenean, bera momentuetan dagoen postuan egonda, eta gizartearen beste gai da denean pil-pilean, ze tensio bizitzen duen, ez? Berak baita ere bizten da esatera, batez ere diario de Navarrak egiten dituen titular eta dirazpenekin, bain eta berriz, hori da, bildurekin nahaztuz eta hori dena, interesatzen zaidan diskursa zabalduz, nola Madrilera joaten denean, baita bere familiak ere, berak esaten duenez itzoiekin ezkerra dertzareko erradikal modura hartzen dutela, eta berak esaten du ezkerra min ematen diola, nola jendaren gan hainbeste eragin daukaten, egunkari batek esaten duenak, ez da?
Bueno, hortxe bada, Laura Perez egindako elkarrizketa mamitsua eta hainbat gako mahai gainean jarri dituena. Aste honetako aldetik beste gai bat jorratuko dugu orain iruditzen bazaizu estitxu, udalerri euskaldunetako bilakaera soziolinguistikoa Euskal Autonomi Erkidegoan izenburu hori daraman ikerketaren egilearekin egon zarete, zehazki 1981-tik 2011-arako tartea aztertu du Iñaki Jurrebaso soziologoak, ezta?
Bai, hori da. Bueno, zerrabideako entzuleak eta argiako irakurleak kontatuko dira, ba, bueno, euskarari ari gehala jarraipena baino gehiago ja markaje egiten, baina irutzen zaigu, ba, bagaia maian gainean jarri beharrekoa dela, eta, bueno, UEMA, bueno, udalerri euskaldunei buruzko reportajeak atera izan ditugu, baina elkarrezketa hau ez da nola nahikoa, zezuko esan duzun bezala, Iñaki Jurrebaso da soziologoa ikerketa hau egin duena, eta horrez gain ba oso adierazpen zorrotzak egin ditu, ezta, analisi aldetik.
Adierazpen zorrotzak, akaso datuetan zentratuko bagina, 126 udalerritan aritu da azterketa egiten, udalerri euskaldunen mankomunitatearen irizpiden arabera euskalduntzat jotzen diren udalerrietan, eta ondorio larria dokezkatzekoa euskarak atzerakadarik handiena udalerri euskaldunenetan izan duela esan dizue.
Bai, hori da. UEMarentzako udalerri euskaldunak dira, ba udalerri hortako herritarren 60% euskalduna baldin bada, ezta? Zuk izan duzun bezala 126 udalerri dira hauek, eta horiek dira EAEko udalerrien erdiak. Beraz esan dezakegu kontxo, dauzkagun herri guztien erdiak euskalduna dira, bai, baino EAEan dira herri txikienak, eta beraz, ba, EAEko biztanleen 115% da bertan bizidana, ezta? Eta zuk izan duzun bezala, naiz eta izan herri txikietan ba, indartsuen dagoen euskera, ba, ondorio larrietako bat hori izan du da, batetik herri txikiak direla, 25.000 pertsonatik gorako herririk ez dago hauen artean, eta bestetik, ba, justo herri euskaldunenak zirenetan egondu dela atzerakadarik handiena, ez orduan berak zer da salatzen duen, ba, bueno, pixkat aurreko garaietan, ba, modan egondu dela euskara hiriarekin eta modernitatearekin lotzea, hori oso ondo dagoela, eta legin ikaragarri egin dela gune erdaldunenak euskalduntzeko, hori ere oso ondo dagoela, baina zentzu hortan ajola gabekeria ondi xamarra egondu dela justo, ba, euskaraz bizi ziren herriekiko, eta hor egindan ba, hori, politika faltagatik eta bestetik hirigintza eredu ereduagatik, pues etorri garela gaur egungo egoerara, ez? Eta dala azkenean, berak esaten du, gaur egunean ezen degula esan hain beste igual udalerri euskalduna ditugunik, hauek gehiago direla udalerri elebidunak. Eta nonbait elebitasun soziala edo erreala baldin badago Euskal Herrian, ba, herri bitan dagoela, ez? Zergatik, ba, biztanleen gehiengoa dakizkielako bi hizkuntzak, eta bi hizkuntzak hitz egiten direlako nahiko paretsu etxean, hori da oso datu larria, ez? Eta orduan, ba, bueno, udalerri euskaldunak deitzen diogu, baina iaia udalerri elebidunak ere esan diezaiekegu.
Hipotesien artean planteatu dizue hirigintzarena okerrez banaiz, eta horrez aparte, zergatiak aztertzerako garaian, edabideen kontsumoaz eta herrien kokapenaz hitz egin duzue Jurrebasorekin.
Bai, Jurrebaso, bueno, ikerlari ona bezala, asko neurtzen ditu ba, datuak eta hitzak, ez? Eta orduan berak oso garbi esaten du, egin duten analizien arabera, bakarrik esan dezakete argazkia zein dan. Orain, hipotesietara joan ezkero, zergatik, gertatu den hau dena, berak oso garbi esaten du hori denak jari dela hipotesiak, egin merko liakela azterketa askoz gehiago, eh? Ba, zergatik egin duen euskerak hainbeste atzera urbanetan, ba, bueno, batatik irigintza ere duagatik, ba, horrek ekarri duela, nola ez den hizkuntza de faktorea kontuan hartu, ba, herri txikietan eraman den irigintza ere duak ekarri du, ba, kanpotik familiak bizitzera etortzea, eta ez du hortan, ba, familia bikote bat etorri baldin bada, eta bietako bat erradun da baldin bada, ba, bueno, estadistiketan pertsona bat bakarri da, ez? Bai, baina kontxo igual, etxe barroko hizkuntza lektura aldatzen da pertsona horren arabera. Edo parkean, edo eskolako gurasoen artean, hizkuntza lektura aldatzen da pertsona bat bakarri dagoelako, ez? Orduan berak ze proposatzen duen horren aurrean, ba, bueno, badakiela faktore zaila didela, baina politikoki erabak ezartu behar didela, adibidez, ba, berak esaten du, funtzionarioak deliberatzen ditugu urte osoan euskerik ez dezaten, doan, eta zergatik horrelako pertsona bat ere ez du aukera emango doan euskera ikas dezan, azkenean funtzionario batek eragina dauka lan esparruan, baina pertsona arbaldu horrek eragina dauka herri oso euskaldun batean, ba, ze, izkuntza itxeritamen, kanen eta etxean, ez da? Eta zok esan dezuna bestea, edabideen kontsumoa, eta hau, arreta jarri berreko gaia da. Berak aipatzen du, Zarautzen, orain dela 9 urte egin zutela alako ikerketa bat, eta Zarauzko datuak ziren, kalean euskara erabiltzen zela 166%, etxean erabiltzen zela 148%, derroa harrigarria da, ez? Kalean gehiago etxean baino. Eta gero, euskarazko telebista eta prentxaren konsumoa 120% zen. Osea, 66% kalean, etxean 48%, eta komunikabideen konsumoa euskaraz 120%. Orduan berak esaten du, edabidena eta txikikeria. Azkenean, edabidetatik erdera sartzen da etengabe etxetara, ez da? Eta bestetik, bitxikeriare izan daitekena da hori aurrekoan aipatzen genuena, osea, abiadura handiko trenak zer agen daukan adibidez hizkuntzaren gan, ez? Berak, bueno, mapa atera zion gure onintzen dure eta kasetariari, eta maparen gainean erakutsi zion, behira, hemen dago N bat errepidea, hemen Bilbao Donostia autopista, hemen trenbidea, eta esan zion, behira, ba, euskarari eutxi dioten herriak, dira garraio bide nagusietatik aparte xamar daudenak.
Ta isolatuta dauden horiek.
Ezta? Bai, Baliarrain, Oreixa, Morota, Baltzisketa. Bueno, orduan, pues claro, egiten dugunean plangintza azpigiturena edo hirigintza planak eta hori dena, pues euskararen ba, bueno, euskararen betaurrekoak ezin beste jarri behar ditugu.
Bueno, hortxe, kezkagarriak izan daitezkeen ondorioen hipotesiak ere, edo zergatiak ere hipotesi moduan planteatuta Jurre Basoren eskutik eta gaiarekin lotuta okerrez banaiz, Unai Fernandez de Betzuñoren iritziari ere egin diozu eleku astekarian ez ditu.
Bai, eta egia esan, iritzen ematen du beste pista bat oso importantea, gutxitan erretaratzen dioguna gauza hauei, ez? Eta Fernandez de Betzuñok esaten du, jarri behar dugu bista beste gauza batean, eta da, erakundetzeak dakarren sendotasuna. Alegia, beak esaten du, UEMA ze gauza importantea denez. Ba, udalerri euskaldunen sare hori eta lanketa kontzientzia hori egiten duena, ba bere herrian euskaraz bizitzeko, ez? Eta berak esaten du, euskara gehien galdu duten udalerrietan, ba udalerriek UEMA-tik kanpo daude batez ere. Beira, 126 herri horietatik aipatu ditugunetatik, 49 herrik jaso dute euskararen berakada handia, ezta? Ba, 49 herri horietatik 28 daude UEMA-tik kanpo. Osea, gehiengoa dira UEMA-tik kanpo daudenak. Ez ordun berak esaten du, ondoria oso argia da berak esaten du. Gure izaera euskalduna babesten duten egitura administratiboak behar ditugu eta estatu bat lortu bitartean UEMA bezalako sareak zabaldu eta indartu behar dira.
Bueno, orduan aurrera egiteko gakoak ere planteatu ditu Fernandez de Betoñok iritzi horreta. Bueno, jorratu ditugu batetik Nafarroako foro hauteskundeetarako Podemoseko zerrenda buru den Laura Perezi egindako elkarrizketa eta bestetik udalerri euskaldunetan euskarak izan duen bilakaeraz Jurre Basok egindako ikerketa beste amori jaurti nahi aldi zuen zulei, ez ditu?
Bai, ba, bueno, beste amu bat, hauteskundei lotua baita ere, ba, Xabier Letona gaur goizan bertan egin duela aurrez aurreko telebista debatea Olano eta Olanorekin.
Olano eta Erraktra, hola famatu hori.
Bai, humor egitekin, Olano eta Rajarri diogu. Eta, bueno, Gipuzkoako foru aldundian gauza asko dira mugitu dianak lau urte hauetan. Eta beraz, jokoan dagoena, ba, EAJak edo EH Bilduk hautagai nagusiek, segun zanek hartzen duen boterea, ba, norabide hartuko dute, norabide bat edo bestea hartuko dute, bai, hondakinen politikak, bai, berdintasun planak, bai, bidegi eta, bueno, ba, pixkat azpiegituretako gaiak, baita ere, ogasunean egin direna inbatetan bat neurri fiskal, eta gauta asko daude euskara nahi egin apustua, gauta asko daude jokoan, ez da? Eta orduan, ba, bueno, xerretonak aurre egin die ordu bateko elkarrizketa, eta urrengo astelenean jarriko dugu argia.eusen ikusgai, telebista saio bat izango da, gomendioa, ba, hoxe, lase-lase izofan esiri, pantalla handian jarri ordena gailua eta debatari ikustea. Eta nola ez, gudarte dugunek, urrengo aztekaria jasoko dute ba, pasarterik esan gure txuenak paperean.
Ba, dagoeneko intrigaz gaude, aurrez aurreko hori nola joan onten jakiteko, eta ze nolako perlake utzi dituzten jakiteko ere bai, ez ditxu Izagirre onlaxe agortuko zaitugu, eskerrik asko, zebra bidera batuta aste honetako alearen lagintxo bat aurreratzeagatik, eta aste bete barru izango dugu elkarren berriz, da?
Eskerrik asko zu da, eta aurrez beste arte.
Segi ondo.
gurutzatu gurekin zebrabidea.